እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 44 ፈረቓን ወይ ካብ 17 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፂን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 4 ጥቅምቲ 2019 ወይ ከዓ 13 መስከረም 2012 ዓ.ም ዜና ቀዲምና ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ዩኒፎርም ኣውፂኡ ዝብል ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ፖለቲካ ክልል ትግራይ ዝብል ኣብዝሓለፈ ዝጀመርናይ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምምላእን ኣገልግሎት ንክህብን ዝከኣለሉ ኣገባባት ምትሕባርን ዘላቕነት ዘለዎ ተረባሕነትን ዘረጋግፅ ስምምዕ ንምብፃሕ ኣብ መንጎ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ይካየድ ንዘለዉ ድርድራት ከም እትድግፍ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጣ። ካብ ሓላፊ ፕሬስ ዋይት ሃውስ ዝወፅ ሓፂር መግለፂ ኩለን ናይ ኣባይ ተፋሰስ ሃገራት መሰል ቁጠባዊ ምዕባልን ብልፅግናን ኣለዎን ይብል። ንዞም መሰላት እዚኦምን ናይ ኩሎም ማዕረ ብፅሒት ማይ ሩባ ኣባይን ኣብ ዘረጋግፅ ስምምዕ ክበፅሑ ዘኽእል ቅኑዕ ፃዕሪ ክገብሩ እቲ ምምሕዳር ንኩሎም ወገናት ይፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። እቲ መግለፂ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝወፀ ግን ኣይተገልፀን። ከተማ ሃዋሳ ናብቲ ቅድሚ እቲ ናይ ወርሒ ሓምለ ህውከት ዝነበረ ሰላማዊ ኩነታት ንኸትምለስን ልዕልነት ሕጊ ክኽበርን ዝምልከት ምይይጥ ኣብታ ከተማ ተኻይዱ። ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ምምሕዳርታ ከተማን ዝተኻፈልሉ እዩ። ዮናታን ዘብድዮስ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ዝተፈላለየ ኣባላት ክፍሊ ሕብረተሰብ ምስ ምምሕዳርታ ከተማ ተራኺቦም ዘካየድዎ ኣኼባ ሰላምታ ከተማን ህዝበ ውሳነ ክልልነት ሲዳማን ሓዊሱ ምዝ ዝተተሓሓዙ ሓያለ ጉዳያት ተላዒሎም እዮም። ተኻፈልቲ እቲ ኣኼባ ኣብታ ከተማ ሎም እውን ጥሕሰት ሕጊ፣ ገበናት፣ ዘረፋን ስርቅን ከም ዝፍፀሙ ገሊፆም ምስ መንነት ብዝተተሓሓዘውን ደለይቲ ስልጣንን ውሕዳት ፅንፈኛታትን ዝበልዎም ውልቀ ሰባት ንክብሪ ሲዳማ ዘፀልም ተግባር ፈፂሞም ክብሉ ገሊፆም። ሲዳማ ክልል ኮይኑ ካብ ክልል ደቡብ ክወፅእ ከሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኢትዮጵያውያን መጥቃዕትን በደልን ክፍፀም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝውረወሮ እውን ተላዓይሉ ምይይጥ ተኻይድሉ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ 94 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላዲ ኣቶ ብዴሳ ኣለሙ፣ ወኪል እስላማዊ ጉዳያት ክልል ደቡብ ሙስታዝ ኣሕመድ ሙስጠፋን ኣካባቢ ቦርድ ሕብረት ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ፓስተር ጌቱ ኣያለን በብወገኖም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንሰላም ምክብባርን ሓቢርካ ምስራሕን ፀዊዖም ኣለው። ንገበናትን ስርዓት ኣልቦነትን መበገሲኦም ዝተባሃሉ ሕቶ ልምዓት እውን ኣብቲ ምይጥ ተላዒሉ እዩ። ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ጥረቱ በየነ ምላሽ ይቦምሉ ኣለዉ።
ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ መንታፊ ሌባ በከተማችን ውስጥ አለ። በአስር ቀናት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ
ውሑድ ዘይበሃል ሌባ ኣብ ከተማና ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ክሳብ 400 ዝፅግዑ ዘረፍቲ ተታሒዞም ኣለዉ። በብዕለቱ ዜጋታት ከይንቀሳቀሱ ደቂ ኣንስትዮ ተረጋጊአን ከይጓዓዛ ቦርስአን ሞባይል ስልከን ዝምንጠላሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብዚ ንሰርሕ ኣለና። ብመዳይ ሕጊ ዘሎ ክፍተት ንሪኦ ኣለና።
ኣቶ ፅራቱ በየነ ብተወሳኺ ኩሉ ብሓደ ዓይኒ ዝረኣየሉ ኢትዮጵያዊ ጥራይ ዘይኮነስ ዜጋ ወፃእውን መፅኡ ኣብታ ከተማ ገንዘቡ ዘፍረሉ ባይታ ንምፍጣር እቲ ምምሕዳር ከም ዝሰርሕ ብምግላፅ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝበለ መድረክ ምይይጥ ክሳብ ብርኪ ቀበለ ወሪዱ ከም ዝካየድ እውን ገሊፆም ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኣደባባይ መስቀል ሎማዓንቲ ዓርቢ ስነ ስርዓት ድሮ በዓል እረቻ ይካየድ ኣሎ። ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ፣ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ዝርከብዎን ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣባ ገዳታትን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዝመፁ ተሳተፍን ተራኪቦም ኣለው። ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት እናቅረቡ ይርከቡ። 4000 ሜትር ወይ 4 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጭኮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኦሮሞ ባህላዊ ምግቢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ባህላዊ ማእኸል ኦሮሞ ሎማዓንቲ ንምርኢት ቀሪቡ ኣሎ። ጭኮ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ንመርዓን ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ዘቐርብ ካብ ጠስሚ ስገምን ዝተፈላለዩ ቅመምን ዝስራሕ ባህላዊ ምግቢ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ሓው ንዝኾነ ህዝቢ ኦሮሞ እንኳዕ ኣብፅሐካ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ህዝቢ ምሓራን ኦሮሞን ንዘመናት ሓቢሩ ዝነበረን ሕማቕን ፅቡቕን ዘሕለፈን ብመብስቦ ዝተኣሳሰረን ህዝቢ ኮይኑ ኣብቶም ዝሓለፉ 50 ዓመታት ግን ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ናይ ጨቋንን ተጨቋንን ከም ዝነበረ ተገይሩ ብምቕራቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝነበረ ፅኑዕ ምትእሳር ንክልሕልሕ ዝተሰርሐ ኣይተዓወተን ይብል እቲ መግለፂ። اب ليبيا استاد سلاسان حموشتن بغنزب زتغزو روسيا ويان قتلتي ويد ما مرسنوري تقتلوم اب قنو التدراوي جنرال خاليفيا حفتار كوينم ناتواقو كلو ايام تقتلوم بمسارة ميديا روسيا دم قتلتي ناي بوتين حلقة بزبل قصر نزسوعو نقاداي يفغاني بريكزين زونن والتدراوي كونتراكتر واغنر جروب كمز سرحوي امان بزعبازي زتحتتا وهابت قال مينيستر وصعي روسيا ماريا زاكروفا زرزر حبريتا كمزي بالله بمقلاص تم قتلتي نفسي مس كريملين متأثار كاب حق إزر حق إيو روسيا زي قاتاتا أبو وصعي حلو تكوينهم كي يسرحو تخلق للحقية لاني لان أبزي حلف ورحي بدبداب نفرتي كمز تقتلو نسانا يمرمرا ويبسايت روسيا قالي سلوها نحبرات من قستات تكالات اب سودان استلعى للبدا كوليران مكوصار 20 مليون دولار حاقزي حتى اللو زقطة الحمام كي يقافاح نمكل خال هزوط سقومتي انت زي توسيدو نعشحات سبات كلكم كمزخ إليت انقل لو نزيس او عيد زقربو نحبرات من قستات سبعوي قدات تكالت عنا عالمين يوم لعلك اللي تميتين سلاسان سبات كمزح حمامون شمونتا كمزموتون سبساب منيستر تعنا سودان حبير الله ني بريزيدانت ترامب كاب سلطان نمورال زعلمه مرمرا ابزقصر الوان بريزيدانت ترامب لما عنت عربي اوايت هاوس ابزهو مغرصي اتي مرمرا ابحصت استمسرته ايلام ابلعلي مع خنا سينا متقعتهم بمحيال ابزهاجر كلهم مدياتات بدشواتن صلات حزبن يخم الىموام ديموكراسيان ابلات كونغرس كن تخرتهم ترامب نايمن حنحتم جو بايدن قلت كدليلهم نمرح يوكرين حاتيتهم لو ابستبهاله ناي تليفون ركب كوينو قصير الله ترامب صفصم كوكو جيجا يلن انتبالون كيلاتات حقيقن اتخصي كبدي يبلو ترامب نبوليتكاوي قطم حدش هيكونن زي قصالي قطم جن ني بريزدانت ناتوم وصاني كخوني خيليون سبا سلطان يونايتد ستيتس بريطانيا أستراليا زتخول ويد ما زي تفحت حمل اختي كرؤوز كيف قدر لهم كفكرر لهم يغريتا بمحتات ني فيسبوك حتيتهم ني يونايتد ستيتس وان عقاب حقي ويليام بار ني بريطانيا منيستر وشت أهاجر بريتي باتلن منيستر قدات وشت أهاجر أستراليا بيتر داتنن نوانا فس أمسرح فيسبوك مارك زوبرغر أبزهات صحفو كلوع دبدابة محبرة وميديا فيسبوكن كالو أتمساسل تكوبانياتاتن اللاي أبزغون الأول مال اختتات كنبابون أبتغمي بزوعلون أقباب كريئوو أخبر تحقي كفكر اللوم حاتيتهم اتدبدابة منيستر فتحي يونايتد ستيس كوبانياتات تكنولوجي بأشب بأخبر تحقي كحتاتو كاللو صور ويدما انسكريبشن مال اختي كلا حلو حوي اشكيتم كترفون نمئمان زي حاتو تلو كالفة نايو فيسبوك سبات بأونلاين نايبينو مالغتي كلو عوطو مسلا اللوم اكلات منغستي زي امن حقاو حتو انتقربوم كوبانياتات يملس اللوم اللو كبل تمال حموس تخلاخلو زينا ابزي فسام
مسكنك كاغبر نزينا زي راديو دمت امريكايو نزول صلصبصب نحن حلف
بوليس اديس ابابا بعدش ملك تعز تدالو توساخي يونيفورم ابصراحه وعلو جن ازينا تسرع يونيفورم زغير ايكونن كبر بوليس تاخته ما افليتو تحدش وتهدراوي ملك عزلو يونيفورم كاب عقمي سرع بوليس نلعل زغونه صقم صطتا مزغاتم قلطيفوم زبصحو حدستي نزل سلطنو أبالات زغوني يكبلو حالا فرقب هزبي كوميشن بوليس عدي سابابا أفلي تمالو سيون قرما يا أزراري باتوم مني أفوركي كتغربوايا
حالا فرقب هزبي كوميشن بوليس كتما عدي سابا كوماندر فاسيكا فانتا نفي او يابزهاب ومبرهي توم نتتوساقي إزبالو بحدش ملكع زتدالو ينفورم زلبسو حدست زل سلطنو أبالات كوينوم كاب عقمة سرع بوليس زخونت أقام تطام الزقاتم كالت إفهم زباتحيو ميلوم يتحدش ينفورم نتم ببعلتو أمونغو تحبرة سبزن كساقسو أبالات بوليس زتدالو أيكوننو نيلوم
ዩኒፎርም ያለ አይደለም ባንነት የወንጀል መከላከል ስራ የሚሰራው
እና ዩኒፎርም መቀያራ አይኮነን በአንዲ አምክልካል ገበን ስራ ዝነጥፍ አባል ተወሳኺ ዩኒፎርም ኩዋው ዩ ዩስተባሃለምበር ዩኒፎርም ተቀይሩ አይኮነን እዚ ዝለብሱ ተወርወርቲ አባላት ካፕቲ ስሩዕ ፖሊስ ነላዓሊ ዝኾነ ጸገም ከጋጥም ኮሎ ዝንቀሳቀሱ ያ
እዚ ማለት አዲስ አበባ ፉሊ ፖሊስ ክህልዋይ ማለት ዲዩ ንዝብል ዘቀረበለም ሕቶ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ዝሃቦ ምላሽ
የአዲስ አበባ ልዩ ፖሊስ አይደለም። ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ከመደበኛ
ናይ አዲስ አበባ ፉሊ ኃይሊ አይኮን ናብነት አባ አዲስ አበባ ካብስሩዕ ተግባር ዝሰርሑ አባላት ፖሊስ ንላዓሊ ዝኾነ ኣብዘጋጥሞም ግዜ ንኣብነት ኣድማ በታኒ ቆቢዕ ዘንብዕ ጋዝ ዝኣመሰሉ ዝተማልኡ ዕጥቂ ዝሓዙ ንበይኖም ተወዲቦም ዝተቐመጡን ዝሰርሑን ፖሊስ ኣለዉ። ንዓቶም ካብ ስሩዓት ኣባላት ምፍላይ ብዘኽእል መልክዕ ክዳን ወይ ዩኒፎርም ኣይነበሮምን። እዚ ክኸውን ከም ዘለዎ ክንገር ዝጸንሐ እዩ። ነዚ ሕቶ እዚ ብዝምልስ መልክዕ ብዝምስል እዩ ምምሕዳርታ ከተማ ተወሳኺ ዩኒፎርም ዘምፅኣሎ እምበር ፍሉይ ሓይሊ እዩ ዘብል ኣይኮነን ፍሉይ ሓይሊ የብልናን።
ግን ፖሊስ ምስ ወተሃደራዊ ክዳን እቲ ሃገር ዝከላኸል ወተሃደር ዝመሳሰል ዩኒፎርም ተኸዲኑ ኣብ ከተማ ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብ ምንቅስቃሱ ክብ ዝበለ ፅዕንቶ ዘሕድር እዩ። ኣብታ ከተማ እውን ሰላም የለን ዝብል ስምዒት እውን ዝህብ እዩ ዝብሉ ገለ ወሃብቲ ርእቶ ኣለዉ እዮም እሞ ፖሊስ እታ ከተማ ንምንታይ እዩ እዚ ዩኒፎርም ክለብሱ ተደልዩ? እቲ ዘሎ ዩኒፎርም ለቢሶም ክሰርሑ ኣይኽእሉን ድዮም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ኮማንደር ፋሲካ ከምዚ ይብሉ።
እነዚ ቋሚና ተወራሪ ሓይል ላይ የሚሰሩ የፖሊስ ኣባላት ከህዝቢ ጋር
እዞም ቀወምትን ተወርወርትን ኣባላት ፖሊስ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ኮይኖም በብዕለቱ ዝሰርሑ ኣይኮኑን። ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ካብ ዓቕሚ እቶም ስሩዕ ስራሕ ፖሊስ ዝፍጽሙ ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጥም ተወሪሮም በፂሖም ዝቆፃፀሩ እዮም።
ከምዚ ዝበለ ርእቶ ዝህቡ ሰባት ወይ ካብ ፍሉጦም ውሓድ እዩ ወይ እውን ገሊኦም ብዘይቅንዕና ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሃገር ዘሎ እዩ። ካብቶም መደበኛ ፖሊስ ወፃኢ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐሚጡ ፀገም ምስ ዘጋጥም ጥራይ ዝንቀሳቐስ ተወርዋሪ ሓይሊ ዝኽደኖ ክዳን ዝተፈለየ ምዃን ዝበለፀ ዘማዕረግ ዳኣ እምበር ንህዝቢ ዘሸብር ኣይኮነን ህዝቢ ዝያዳ ክተኣማምን ዝገብር ዳኣ እምበር ክብሉ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ስሰምዕዎ ዘለኹም ናይ ኦሮምኛ ደርፊ እዩ። ነዚ ፕሮግራምና ይመርሐዎ ዘሎ ንጉሴ ነገቦ ዝመረፀልና እዩ። ብምክንያት በዓል ኢሬቻ ኢሉ እዩ። በዓል ኢሬቻ ባህላዊ በዓል ህዝቢ ኦሮሞ እዩ። ፅባሕ ብኣዲስ ኣበባ ድሕ ፅባሕካ ኣብ ቢሾፍቱ ቀዳምን ሰንበትን ክልቲኡ መዓልታት ክኽበር እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብመሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ፖለቲካ ክልል ትግራይ ከ ናበይ የብል ኣሎ። መጻኢ ፖለቲካ ባይታ ክልል ትግራይ እንታይ መልክዕን ቅርፅን ክሕዝ ኣለዎ? ኣብ ትግራይ ክንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እንተነጠፉ እዩ ህዝቢ ክርባሕ ዝኽእል ዝብሉን ካልኦትን ዝዘራርብ መድረክ ክትዕ ተኸታታሊ ኣብ ምቕራብ ንርከብ። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ንርእቶ ዓረናን ታንድን ብሓደ ሰብ ተወኪሉ ኣሎ። ኣጋይሽና ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ኣባል ሕወሓት፣ ሃያሉ ጎደፋይ ካብ ሳልሳይ ወያኔ፣ ኣዳነ ኣመኑ ካብ ባይቶና፣ ካብ ታንድ ድማ ንድምፂ ዓረና እውን ዝውክል ሙሉ ብርሃን ሃይለ እዮም። በትረ ስልጣን ይዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም።
ኣብ ትግራይ ሓቂ እዩ መሰል ዴሞክራሲ እዩ ናይ ምውዳብ መሰል እዩ ሰብ ዝደለዮ መልክዕ ክውደብ ይኽእል እዩ። ዋላ ሓሙሽተ ድዩ ዓሰርተ ድዩ ዋላ ዕስራ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ሓደ ገዛእ ፓርቲን ክህሉ ويك عبارتات كلو وبهرياو ايو انت هنا نتقرأي كراب حزغل نحوحات كبد زغل حدا مؤخل زغانة انكارات قوم بارتي ويك عخلتا انت هلو دي تصبق ويك عاسكم زمو بإتيوبيا قدم تتعطوهم دنوركم ميتن عسرتن ميتن شوعتن بارتتات زلوامو نتقز عبارت زي بدهو خوين كام غصال يوزح الشاب زبل كيدان اغاتي جمر عزي
هو ناي ودبات تقرأي مزح كان تقاون كان حدقاون ناح مصدن غيرنا بناتيريتو كان حدقا خوون زخئل نسلطان ترح زقويا نحركوين انتان ودبات ناي ولكات غمي نسلطان المدياب زخونا تحفت حاجة لمرات المتقام السلاء المحبار ناي تقرأي بهرا وروحا أرحادقا زئتو ناي هزونا سلام زرق يكونا ميوطع منا زقد كايرا الخيرا نحركوين انتان ودبات ناي تقرأي طبوه بيتونات حدقا حزن زمتا زلوا نقرقين عم ناي تقرأي بهرا وروحا بيوا قيان نحركوين ناي تقرأي طبطان بحمة المخلو مشتي من مش تقرأي ون إيدين ضمن قيمن سرحان نحركوين نطم دلو شقراتنا كفت عزقين بنايمان تطانعا ساينا ساوي زفونا تطاقي حساب مستحقون بغيل حطار حجن زمتان نحركوين ودوات نوزح حادقاي كونن أقاي إلي الحصبانا كيف نحنا قنبايتنا زيتان بغنا قداي أبتقرأي حمشت ويشبشت ودوات مستارن زي كونس تجازا ودب نبايز أكل كفتو تنحي سرارحا نفكو معول دخونا حقاف دخونا نايكولتكا كايداي خييد يوليو ثم دمرت ودوات هون قفتل سنح أمكسات تدرخ أبغلق كالخ أكا تدرخ سورنا حسا مسرز قورة كتع زي تنس أبتو زي رب حنا غير كاو تينا ليزا أكل نفس معول بوليتكا هزونا خطر فول الغيل نايما دخونا نحسا كركرنا وثم ليزا أكل نعطو زيولي دي أمرات ودوات كان حد فتنا خوون دخيل حد قاون الله ترمون الله
هراي هايالو
نايتم غراي بوليتكا أبرو حتى غراي لخر مسرد زيرو ودوات بزحة أي بزحة من أجمعين من بحالات أو مدرسة سويانين بنار هنا عنن بريس هنا عنن يتحجم الجسي لازم عن الدواس بتعيش أي فكر بتعيش له جن الدواس من أنت أي بتعيش له يعنى الحكى له هذا وده في التعيش أنت له هذي خطط كني بتعيش له بتقدر يقوله أجمعت في فتح له لقديم قوس له عالم ذو حمل رال ما أنت عن قوس له كك على سلو تزاي كوين جن كلتك تقدر أمك أقع أمك بجيال نخالي قلع نسار عموقا تغرس قدر كهوين كيد خيدي كتفانا فلز ودي باتنا زماعة البوليتيكا سلطن بوليتيكا اي تهلو جلو وقلنا بوغن سالساوي يعني تنحى نهتقرى بوليتيكا دنيا سيروت سميق ايرون للنا يعني عن عمو فلزي قاعد زخوين يخون حالي فلا اتزمتو خلق على فرين بتمس عسال عبتبراي ديمقراس خيهلو نهتقرى او ودي يعجب ودي من تاليون كنت يوم كنت على صمي مهناتو لقدمي تيوه خدنا لكن حاسبو زلنا تقراف كل عيد أنكارا خطوة نيبسي أنكارا كون نحاسبو أي فكر سيوي ناي تقراف بوليتيكا ناي حاسة بوليتيكا خولد سنجناي إيكيبتا بوليتيكا يكون ناي تقراف بوليتيكا ناي تقراف بوليتيكا بيكي أروح تاك مسارز جاي ورئي تقراف بات حاسة سواد ورجع اندحر انتقالة بشكير نوالو تمودوات نريد وحدات مجاري أي شخص في النتيجة لنا.
أمانيل.
لذي أتحجم مجلس ذهاب مثليه. لذي ذي مثل لذي خلنا كن بذي إني كأخذ قدوة تكل يحولنا المال. في الواقع أمارات أساس قريب له خلنا يزوله مخمرد مجوار لذي خلنا أنا في بوليتيكا وبارسات مزحن كالين أجمع الأول خلنا يكون مدرنا عالم تمكرو. هم تقول كايو هندر خلنا جن كل ديمقراطي جماري هاجر خاون كله تلاقي مودة داش مسلا زينا ورا كم جود يندخل حاس تحرقنا متى رشان دا ترى يندخل يعني زيرو زيرو نام كل متى نام ثلاثة ما حد ويتعرف وزيك ما تقول نوجن بس ديمقراطي أو مسرح بس ما هي التسات فوقي بس زقمة هو إعلامان برنامج نام مثل إيش هذا لو أنا كنت أخاف ليه لما أتاو ديمقراطي يختلون إن زي ليبرال ديمقراطي يختلون كم تحدين رياض لنا هاجر درجة قوت جميع القومية بكا لا حدا تتأمره إذا أزبهان إذا حدا من هو ده جمهور يزل لنا بحدا ما ينفع أنت إذا رأي النازل له بحقي بس ترى رخا مقدام إذا أنا ديمقراطي ديمقراطي وين يكون ولا من تاي الشخص اللي يكون بوليتيكا بارتيسان بما يصير حقن كتب تؤمن لك بروغرامهم لو حدا أنا مؤمن لو حدا ناس تأمر يخمت جبا تحرى تسوي دامة مين تخيلي يلا أجي إيش تخلك لنا ديمقراطي نحنا كون جبر لنا إن أمريكا المعربة وهاجرة أو كتير متأمل زبط حقنا سياسية درجة من الصحي سلازي ساعة نقول كو بزي الحليفة نو سلازي تاينا نوزل لنا تي كم جاي عينا بحجم بدمبن زي كونك كت عقتو زلكا حرة تصب عليه ናይ ዲሞክራሲ ባህሉ እንዳዓበየ ከይድ ከሎ ክግበር ዘለዎ እዩ ይብል ኣለኒ ማለት እዩ።
ሃሎ በትረ ይቅርታ ኣትካ ማኸል እዛ ናይ መጀመርያ ሓቶ ዕድለት ወኒሽተን ሓደ ሓደ ደቂቃ ወይ ክልተ ደቂቃ
ቀፅል
እቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ኣካይዳ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ ኣሎ ኢና ኢና ርኢናዮ። ካብ መጀመርያ ሒዝና እውን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ንትግራይ ህልውና ንትግራይ ሓድነት ንኩሉ ዓይነት ናይ ትግራይ ንፋዕሽሙ ዓውዲ ዝፀሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ድሕንነትን ህልውናን ጉዳይ ብጣዕሚ ዝፀሎ ካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብፍላይ ህዚ ኣሰላለፋ ናብ መወዳእታ መድረክ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፈተንቲ መድረካት ናይ ግድን ሓደኦም ክፈል እዩ ዘለዎም እቲ ናይ ኣብዪ ዝመርሖ መንግስትን መንግስቲ ትግራይ ዝኽረ ዘሎ ካይዳን ከምቲ ናይ ቅምሕ ዝተኸኢሉ ክኸይድ እዩ ዝብል ረኣያ ይብለዩ። እቶም ዝዕንክፍዎ ዝነበሩ ሓይልታት ኩሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ እናፀረጎም ታተሪፋ ዘላ ትግራይ እያ። ሓደጋ ኣሎ እዩ ነገር ግን ሓደጋ ስለ ዘሎ ትግራይ ኣመራፅ ሓሳብ ክቐርብ የብሉን ዝብል ኩሎም ዝግበኦ እዩ። ነገር ግን ፍሉይ እዋን እዩ ዘሎ ፍሉይ ኣሰላልፋን ፍሉይ ምንባብን ፍሉይ ሓድነትን የድልየና ዝብል ግን ክትምረሉ ክእል ኣሎ። ብናትና ርዲት መንግስት ትግራይ ኣብ ቀና ኣፍሪካ ብሓንሺ ሓይሊ ፍሉይ ሓይሊ ክህል ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ሓቋፍ ክገብሩ ኣሎ እዚ ንተዘ ጌርና ዘሎ መዋጥር ክንሓልፎ ይንኽእልን ፖለቲካ ይፅናሕ ንቱ ማእኸላይ መንግስቲ ንክጠም ተልካ እውን እዚ እውን በለፅ ስለ ዝመስል ሓቋፉ ፖለቲካ እናኸድካ ሓባር እውን ምስል ዝበፅ ዘሎ ሓደጋ ምምካት ይከኣል እዩ ዝብል ኣረኣየ ዘለና ከምባይቶና
ራይ ናብ ሙሉእ ብርሃን እታ ሕቶ ተንጠልጢላ ዘላ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ፓርቲታት እንተሃለዋ ድዩ ረብሓ ህዝብን እቲ ክልልን ዝረጋገፅ ወይስ ኣብ መንጎ ገዛእን ተቃዋሚ ፓርቲ ኢልካ ንህዝቢ ንፁር ዝኾነ ፖሊሲታትን ኣማራፅታትን ሂብካ ከምቶም ምዕበላት ሃገራት ዝግበር ማለት እዩ ናብ ውድድርን ናብ ስልጣንን ምብቃዕ ኣይና እቲ ተመራፂ እዩ ትሕቶ?
እሺ ናይ ፓርቲ ምብዛሕ ብዙሕ ሽግር ከምፀ ይኽእልን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ንህዝቢ እንዳደራጀው ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ህዝቢ እንዳንቅዑ እንዳወደቡ ህዝቢ እንቃሳቀፉ ብዙሕ ሽግር ከምፀ ይኽእልን ዝብል እምነት ኣለና። ዋና ነገር ግን ሓደ ክንኸውን እንተኮይና ኣብ ምንታይ ኢና ሓደ ክንከውን እዩ። ሓደ ንኸውን ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ሓደ ክንከውን ንኽእል ዋና ክስመረሉ ዘለዎ ካብ ሓሊፉ ናይ ባይተና ኣኺዳና ሓደ ነገር ዘልዕዮ ነገር ኣሎ ኣብቲ ሃገር ብጣዕሚ ዘፅልእ ፅቡቅ ዘይኮነ ዋላ ወጥ ዘይኮነ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣቋም ኣሎ ኢልና ንሕና ከም ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ንኣምን ኢና። እዞም ነገራት እዚኦም ግን ንምንታይ እዮም ክፍትሑ ኢና ንኣምን ብድርድር ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ኢና ንኣምን። ምክንያቱ ንሕና ክንተጋሩ ተሓሲብና ብብዙሕ ነገር ዝተጎረና ህዝቢ ብጦርነት ብዙሕ ዝዛባቕና ብኢኮኖሚ ብጣዕሚ ዝወረርና ህዝቢ ኢና ዘለና። ስለዚ ዝበለፀ መፍትሒ ኢልና ንሕስና ሓስቦ ንሕና ዝኾነ ይኹን ብድርድር ዘይፍታሕ ሽግር የለን ኢና ንኣምን። ግን ምቹ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ብናይ ትግራይ መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ ሓደ ፓርትታት ብዲሞክራሲያዊ መልክዕ ይወደቡ ግን ንዖም ክሽከም ዝኽእል ማሕድ ምህዳር ግን ክሰፍሕ ክኽእል ኣለዎ። ፓርትታት ምፍጣር ምንም ትርጉም ክህልዎ ይኽእል። ምክንያቱ ምቹ ባይታ እንተዘይተፈጢሩ ናይ ፓርቲ ምፍጣር ትርጉም የብሉን። ምክንያቱ ኣብ ትግራዋይ ዘነፃፀረ ነገር እንተልዩ ኩላህና ከጥፈና ስለ ዝኽእል። ስለዚ ኣብ ህልውናና ምንም ይኹን ትግራዋይ ይደራደሩ ይህልዩና ብወገና ኣይንኣምንን። ስለዚ በተን ተፈጥራ ፓርትታት ግን ንኩላህና ንነጋገረሉ ምቹ ባይታ ግን ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። እንተዘይተፈጢሩ እዩ እቶም ዝበለዮም ነገራት ግን ጎም በተን ዝፍጠረ ቀረዳታት ናይ ካልእ ናይ ውጪ ኢዳታውነት ዝምታው ኣብ ሓድነትና ኣብ ህልውናና ሽግር ክፍጠር ኢለና ምን
ጽቡቕ እሞ ምሳና ነዊሕ ጸኒዕኹም እዚ ቓለ ምልልስ እዚ ክትዕዙይ ከበቅዕ ግድን ኮይኑኣሎ እሞ ንምጥቕላል ዝኣክል ንኩልኹም ተመሳሳሊ ሕቶ ክቕርበልኩም እሞ ብኡ ክንዛዝሞ ዘለኹምዎ ክልልን ህዝብን እንታይ ብድሆ ኣሎ ኢኹም ትብሉ ኣብዚ እዋን እዚ? ሃያሉ ጀመር
ቦ እሺ። ያው ተዘጋጢምና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ክበሃል ይኽእል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እታ ዝነኣሰት ነታ ኣሳሰሪት ገመድ እዛ ፌደሬሽን እያ ንዕና ንኣምን። ሕዚ ግን ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ ኩነታት ኣሎ። ትግራይ ዘመናት ዝመሰል ዓርሰ ውሳነ እዩ ተቃሊሱ። ሕዚ ግን ዝመሰል ዓርሰ ውሳነ ናብ ሕቶ ይኣቲ ኣሎ ብቁሉዕ እቶም ኣህዳ ሓይልታት መፅኦም ኣለዉ። እቶም ሄጀሞኒክ ፎርስ ዝበሃሉ ቀዕብሉ ደብ መፅኦም ኣለዉ። ትግራይ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኣዚ ግን እዛ ትቕፅል መድረኽ ተጋሩ ኩም ተጋሩ ታሪካዊ ስራሕ ክንሰርሐላ ዝግባእ እያ። ጥንቃቐ የድልያ እያ። ንስልጣን ክንጎየ የብልናን ንውልቃዊ ድሌታት ክንጎየ የብልናን። ኣብ ሓበራዊ መድረኽ ኣብ ረብሓ ትግራይና ክንሽከል ዘለና ነዚ ዝገብር ነገና መንግስቲ ንባዕሉ ዝሕሽ ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ ክኣምን ይኽእል እዩ። ፀገም የብሉን። ግን ካልኦት ውድባት ኣለዉ። ንውድባት እውን እናቐረበ ክሰርሕ ኣለዎ ብጥቕልሉ ማለት እዩ።
ራይ ኣማኑኤል
እቲ ዋና ሓደጋ ሕዘሎ ኢለ ኣነ ዝወስድ ንህዝቢ ትግራይ ክነንበርክኽ ብዝብል ውዲት ሸርሒ ተንኮል መፍትሒኡ ከ እንታይ እዩ እዩ መፍትሒኡ ከዓ እንታይ እዩ ክብል ከለኹ ከም ማንም ግዜ ንላዓሊ ህዝቢ ትግራይን መንግስቱን
ሓንቲ ኮይነ ኣላ ሕዚ ማለት እዚኣ ከዓ ክንክልክት ኢለ ኣለዋ ኣብዚ ሕወሓት ኣረኣየ ወይ ከዓ ሳልሳይ ወያነ ባንቾና ዝበሃል ኣፈላላይ ውልቂ የውን ንፀጥታን ንሰላምን ንሓድነት እንተኮይኑ ከም ሓደ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ይኽእል ኣሎ።
ክዳነ ናይ መወዳእታ
ሕና ኣብ ዳርጋ ኩናት ዝበሃል ኣብ ከም ዓይነት ፀቢቅ ኩነታት ኣለና ኢልና ኢና ንሓስብ። ኢትዮጵያ እውን ባላኖታት ተደፊሩ እዩ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ታሪክታዊ ፀላት ዝበሃሉ ሓይልታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣትዮም ዝሰርሑ ኣለው እዮም። ባላውነትና ተደፊሩ እዩ። ኣብ በረባውትና እውን ንትግራይ ንምርካኽ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ኣለው። ስለዚ ትግራይ ኣብዚ ፈታን ኩነታት እዚ ከመይ ክትከይድ ኣለዋ ንዝብል ፈተና ንምሕላፍ ብናተይ ርድኢት መንግስቲ ትግራይ ናይ ኩሉ ፅላል ኮይኑ ካብቲ ዝፀንሐ ልሙደታይ ዝበለ ኣሳታፍ ዝኾነ ፖለቲካ ሒዙ ነገር ግን ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሩን ዝኸይድ ናይ ፖለቲካ ክደገኦ ፈሲቱ ካብኡ ወፃን ዝኸይድ እውን ንሓተተ ተሓታትነትን ግልፅነትን ዘለዎ ካይዳ እናኸደ ናይ ትግራይ ሓይልታት ተሓባቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ብዘለዎ ፌደራሊስት ሓይልታት ንይጥ ብምፍጣር ቶም ፌደራሊስት ሓይልታት ኣጠናኺርካ ተዘራሪብካ ምንቅስቃስ የለያዩ ትግራይ እዚ ዘይሰኻዕ እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ንፕላን ቢ ክትዳል ኣለዋ። እዚ ከዓ ናብ ኮንፌደሬሽን ዘምርሕ ኣካይዳ እውን ንዚኦም ክልትኦም ማዕረ ክትዳል ኣለዋ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ይቐኒ ኢሎም
ምሁራን ቅፅል
ሓደ ከም ንሕና ከም ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ክንሓስብ ከለና ካብ ኢትዮጵያ ከሚና ይንሓስብን ግን ትግራይ ማእኸልና ገርና እቲ ዝበድሊ ሓድነት ዲሞክራሲ ሰላም ፍትሒ ተንጊስና ከምዚ ውሕዝ ማይ ክኸዲ ይኽእል ኢልና ናምን ካብኡ ከም ህዝቢ ደግሞ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉ ንዓና ፀላኢ ና ኢልና ኣይናምንን ፀላእቲ እንዲታት ብእንዲታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢልና ናምን ኢና። ስለዚ ምስቶም ፈተውቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ኮይና ዝመፅ ምንም ዓይነት እኳ እንተኾነ ብግልግል ክፍታሐ ኢልና ናምን ብዛዕባ ፌደራሊዝም ዝብል ኣስተሰባብ መቐለ ዝተገብረ መዓረናና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ታርካዊ እናለባ ክፅውዖን ኣይከኣልን
ቅኒለይ እሞ ካብ ልዓልካ እያ ሙሉርሃን ናይቲ ክልል ምክትል ፕረዚደንት ዶክተር ደብረ ፅዮን ዝሓቶ እዚ ኣቕሪባትሎም ነራ እሞ ንሶም ዝሃብዎ መልሲ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝቕበሉ ተጋቢዞም ኣለዉ ሕገ መንግስቲ ቀደድ ወይ ከዓ ክሰዕረሎ ባሃልቲ ግን ናብዚ መድረክ እዚ ኣይዓደምናን ኢሎም። ስለዚ ዓረና ይኹን ታን ነቲ ሕገ መንግስቲ ይቀየር ባሃልቲ ዲኹም ወይስ ኣይፋሉን?
ሕገ መንግስቲ ይቀደድ ኣይበልናን ሓደ ክስተኻኸል ዘለዎ ግን እንታይ ኢናልና እታ ዓዲ ግን ሕገ መንግስቲ እኮ ነይርዋ እዩ ግን ሕገ መንግስቲ ኣይተኸብረን እዩ ናና መስመር
ሕራይ የቕንየለይ እሞ ንሎሚ ኣኽለና ፍላማይ መድረኽ እውን እዩ ኣብ ሓድሽ ዓመት ካል በዓልቲ ክንመለሰኩም ኢና። ኣቶ ኪዳነ ኣሞነ፣ ኣቶ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኣይ፣ ኣቶ ሃያሉ ጎደፋን፣ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሃይለን ኣጋሽና ስለ ዝኾምኩም ክብረት ያበለይ
ብተኸታታሊ ክሓልፍ ዝነበረ መደብ በዚ ዛዚምና ኣለና። ኣነ እውን ንበትረ ነጋየሽና ንየመስግን በዛ ቐል ኣብ ተወልደ መድህን ክንራኸብ ኢና እናበለ ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምን ኣፈወርቂ ኤድ ሓንቀኒ እዩ ክንራኸብ ግዜ መስልዎ ኣንፈትና ክርቴና በበይኑ ተኾነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.